Премиерот Малкам Търнбул се подготвува да се соочи со своите први сојузни избори како лидер, штом ќе биде најавена кампањата за 2016 година. Тој останува во предност во објавените анкети на јавното мислење, но опозицијата на Лейбор смета дека неодамнешната реконструкција и одложувањето на дебатата за данокот GST покажува дека владата може да се победи, иако не сите од страната на Лейбор се согласуваат. Еве како изгледат големите партии. Австралиските гласачи почнуваат да добиваат вкус на избори за 2016 година. Неодамна премиерот Малкам Търнбул ја посети северната територија.
Барнаби и јас сме деликатни да бидеме тука. At Central Queensland University.
Господин Търнбул изјави дека поголемиот дел од водата во Австралија паѓа во северниот дел, но има многу малку водна инфрараструктура во северниот дел на Австралија.
Most of the water in Australia falls in the north, but there is very little water infrastructure in northern Australia.
Лидерот на опозицијата Бил Шотен ги посети Мелбурн, Аделаид и Перт сите во една недела.
It's fantastic to be here with Steve Georgiannis, Labor's candidate for Hindmarsh.
Новиот премиер Малкам Търнбул наиде на проблеми со предвремени министерски отпуштања, оставки и поделби останати од лидерскиот удар. Неговиот втор министерски тим се прилагодува. Ник Кета е извршен директор на аналитичарите на Либералната партија, истражувачки центар Мензис. Тој смета дека предвремената кампања се одвива добро, но дека се потребни по-конкретни политики. Тој вели дека постои одреден степен на доверба со Малкам Търнбул, но дека тој мора да ја насочи својата порака и да влезе во изборната кампања со многу јасна причина зошто тој треба да биде реизбран, бидејќи не може да се земе здраво за готово.
With Malcolm Turnbull, but he's going to have to now, I think, sharpen his message and come into an election campaign with a very, very clear reason why he should be re-elected, because he can't take that for granted.
Michael Cooney е долгогодишен вработен со Лейбор. Тој беше советник на двајца лидери на Лейбор и сега работи како аналитичар за лабористичката партија, Центарот за истражување Чифли. Тој објаснува каква е пораката која Бил Шотен и Лейбор ќе ја промовираат.
You'll definitely be hearing talk about middle class and working class Australians. I think there's a conscious effort by Labor rightly to show that it understands the broad sweep of Australian life.
Но Бил Шотен доби една несакана оценка неодамна од западниот пратеник на Австралија Джери Грей.
The historic averages are against us. And that's why I say it's not likely that we'll win the next election.
Штом ќе почне изборната кампања, може се да се случи. Но во оваа фаза, покрај неколку лоши чекори и почетокот на хаосот, Малкам Търнбул и коалицијата на Либерално-Националната партија треба да се сметаат за фаворити. Лейбор загуби толку лошо последниот пат, што повторното враќање на власт после само еден мандат е речиси невозможно да се постигне. Во 2013 година Лейбор беше поразена од либералниот лидер Тони Абот, кој го презеде преминистерскиот стол. Лейбор изгуби 17 места на национално ниво, 8 во Нов Јужен Велс и изгуби 3 места во Викторија, Квинсленд и во Тасманија. Како резултат на тоа, сега има 90 коалициони политичари во представничкиот дом и само 55 од страна на Лейбор. За да се дојде до промена на владата, Лейбор ќе мора да постигне драматичен пресврт од над 4%. Најновите анкети покажуваат дека владата води во двопартискиот склоп на гласање и дека господинот Търнбул е во силна позиција пред господинот Бил Шотен. Майкл Куни од Лейбор признава дека сериозни грешки се направени во текот на годините Руд Гилард.
There's no question that good things were done, but that the government could have gone longer if there'd been a different set of behaviors among its leaders.
Владата го отфрли Тони Абот како лидер во септември минатата година, стравувајќи од пораз на изборите. Ник Кета од Центарот за истражување Мензис смета дека нема да има голема разлика меѓу партиите.
On the election, well, yes, it will be tight, and I think it'll be tighter than some of the poll numbers are suggesting.
Датумот на изборите се уште е мистерија, но единствената голема веројатност е дека ќе се одржат оваа година. Прилогот го подготви главниот политички дописник на SBS, Catherine McGrath.